jsem řekl, tak budeme společně přemýšlet nad dopisem do třetího sboru, do třetí církve, do církve v Pergamu. Ten oddíl je zapsán ve Zjevení 2. kapitole od 12. do 17. verše. Andělů církve v Pergamonu napiš. Toto praví ten, který má ostrý dvojsečný meč. Vím, že bydlíš tam, kde je Satanův trůn a že se držíš mého jména a nezapřel si mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí Satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. A podobně i ty máš přívržence učení Nikolajitů. Proto čiň pokání, jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kamenku napsané nové jméno, jež nezná nikdo, než ten, kdo je přijímá. Když David vykládal ten první dopis, tak použil termín strukturu hodnotícího dopisu, hodnotícího pohovoru a mně se to líbí. A tak jsem přemýšlel nad tím, jakou odezvu vyvolal tento hodnotící dopis, když dorazil do církve v Pergamu. Zkusme si to představit. Sejde se staršovstvo sboru, otevře dopis a čte. Co si myslíte, jak to brali? Bylo to hodnocení pro ně překvapivé? Nebo si říkali, jo, tak to je, tak to vidíme taky. Musíme se s těmi Nikolajty vypořádat. A nebo si jen řekli, no, co se dá dělat, bojujeme, jak umíme, věci jsou takové, jaké jsou, prostě víc toho asi nesvedeme. A nebo si řekli, že to není to nějaký omyl, nepatří to někomu jinému, skutečně tím myslí naše město, náš sbor, ne? Není to nějaká blbost? Co bychom si řekli my, kdybychom takový dopis dostali adresovaný do Šeberova v roce 2018? To by byla asi blbost, bychom si řekli. Jak by zněl takový dopis? Kdo jsou ti Nikolajité? Na podzim budeme mít vizitaci v našem sboru, že je tady vizitátor, tak uvidíme, co napíše. Pojďme se společně zamyslet nad tím textem. Jako ve všech těch dopisech se na úvod ten, kdo to píše, ten, kdo vyřizuje ten vzkaz, ten, kdo diktuje, ta slova stylizuje do určité role. Jako by nestačilo, že to říká Bůh. A někdy to vnímáme, že to může být rozdíl. I my si můžeme Pána Boha stylizovat do určité role. Bůh, milující otec. Bůh, spravedlivý soudce. Bůh rozněvaný, trestající. Bůh vševědoucí, který všechno ví. A cítíme, že ty role jsou trochu jiné. V každé z nich jako by bylo zdůrazněno něco jiného. A v těch dopisech jako by Pán Bůh nechtěl, abychom si jeho roli vybrali sami podle své nálady, podle toho, co je nám sympatické nebo blízké, ale přímo nám popíše, jak chce, abychom ho viděli. Jak si ho máme představit. A jakou proto váhu máme dát jeho slovům? A představuje se nám jako ten, který drží dvousečný meč. Ostrý dvousečný meč. To, co mám tady já, je jenom nůž. Je ostrý, slova trochu zesílil, ale dvousečný meč by je zesílil mnohem víc. Dneska už meče vidíme jenom v historických filmech, ale tehdy to byla nejúčinnější osobní zbraň, která byla k dispozici. Až do nástupu palných zbraní se jim v podstatě nic nevyrovnalo. Při boji zblízka to byl prostě smrtící brutální nástroj. Meče do té doby se používaly především dříve bodání a byly tudíž hlavně jakoby špičaté, ale později, když se zjistilo, že daleko účinnější je jimi sekat, zvláště ještě, když se používali při jízdě na koni, tak byly ostré po obou stranách. Byly jakoby velmi ostré, takže prostě to seknutí působilo devastující zranění. Při boji zblízka se meči nic nevyrovnalo. Byla to drahá zbraň. Ta se dědila, ta nebylo jednoduché ji vůbec vyrobit. A Pán Ježíš nebo Bůh se představuje jako ten, kdo drží tento meč v ruce, když nám vyřizuje tato slova. Jako by chtěl, abychom tomu dali plnou váhu. Tehdy nebylo nic účinnějšího, větší zbraň než meč. Co by si vzal dneska do ruky, kdyby chtěl mluvit k nám? Pistoli? Asi ne, taky. Čí slova mají největší váhu? Jsou nejvíc sledována, analyzována. Když se podíváme na politiky, koho sledujeme, tak vůbec neplatí, že to souvisí nějak s moudrostí nebo s jejich inteligencí nebo vyspělostí státu. Sledujeme slova těch, kteří mají za sebou největší armádu, nejlépe atomovou zbraň. Celý svět uhranutě sleduje výroky Kim Jong-una, představitele nejzaostalejšího státu na světě, jenom protože má atomovou zbraň. A nebo Putina, zločince, který je schopen přivodit bídu i ve státě tak bohaté na nerostná bohatství. A jen protože má armádu, kterou je schopen nejenom vlastnit a vyhrožovat s ní, ale jako jediný s ní neváha napadnout bez skrupulí další stát. A nebo Trumpa, jehož politické názory a vhledy připomínají školáka na prvním stupni základní školy. Ještě před rokem a půl jsme se tomu smáli všichni. A dneska ho sledujou, protože má za sebou nejvyspělejší armádu na světě. Celý svět sleduje napětím jejich výroky. A podobně se i Ježíš tady představuje jako ten, který má nejsilnější zbraň v ruce a je připraven ji použít. A dělá to proto, aby křesťané v Pergamu pečlivě poslouchali, co chce říct a co jim vzkazuje. Co jim tedy říká? Pojďme se podívat do toho textu. To první, vím, kde bydlíš. Vím, kde žiješ. Vím, jaké prostředí. Vím, že to máš obzvlášť těžké a složité. A beru to v úvahu při svém hodnocení. Zohledňuji to. Nemáte všichni stejné podmínky, já tomu rozumím a dokážu to v hodnocení zohlednit. Není proto třeba se na to vymlouvat a není potřeba se vyvyšovat nad někým, kdo má podmínky horší. A to jak sbor, místo, stát, město, tak doba, rodina, prostředí, do kterého se narodil. Pán Bůh to všechno vidí. A ten dopis vlastně začíná chválou, oceněním toho sboru. Pevně se držíš mého jména. Nezapřel si mě, ani když byl zabit Antipas. To se asi církvi v Pergamu dobře poslouchalo. Statečnost, hrdinství, odvaha. To není něco, s čím bychom se dnes běžně potkávali, tady a dneska. Jak nám to padá trochu spíš do historie. Asi každý z nás by si přál být označen za hrdinu, odvážného, statečného člověka. A někdy si myslíme, že k tomu potřebujeme správné okolnosti, takové, které si jakoby úplně nepřejeme, nějaké ohrožení nebo nebezpečí. Ale tak tomu úplně není. Pod tím největším tlakem, kdy vlastně jde úplně do tuhého, kdy už nic nemůžeme ztratit, se vlastně nejedná o hrdinství a odvahu, ale jedná se spíš o nějaký pud sebezávchovy. Skutečné hrdinství a odvaha se projeví v době, kdy ztratit můžeme, kdy můžeme ztratit hodně, kdy to ještě není úplně dole. Právě dneska je výročí nejhrdinější a nejodvážnější akce v dějinách československého státu. Před 76 lety byl vykonán atentát na Reinharda Heydricha. Díky odvaze Josefa Gabčíka, Jana Kubiše a stovky dalších lidí, kteří jim pomáhali, jsme se mohli v druhé světové válce počítat mezi vítěze a ne mezi poražené. Tak je fajn, že máme v našem národě odvážné lidi. Když chválí v tom dopise, tak chválí ještě jednu věc, vytrvalost. Není to jenom taková ta okamžitá statečnost, odvaha vykonat nějaký skutek momentální vzepětí, ale určitá vytrvalost ve víře, v modlitbách, v křesťanstvích. A to je asi něco, co můžeme vidět anebo nevidět i dneska. Ale skutečně, kdybychom měli vypíchnout jednu věc z celého toho krátičkého dopisu, z té věty, tak ta, která z toho jakoby vystává nahoru, je ta, že to je ta statečnost. Bůh si cení té statečnosti a odvahy osobní, jednotlivců i církve. To, že se ti lidé drželi pevně křesťanství i v době, kdy to bylo pro ně těžké. Tehdy ještě křesťané nebyli pronásledováni vládnoucí mocí, ale přesto byl zabit Antipas, pravděpodobně biskup jejich církve, jejich šéf. Vypadalo to, že se mění atmosféra. Pravděpodobně nebyl zabit státní mocí, ale možná davem. Lidma byl linčován, ubit někde na ulici. Tak to někdy začíná. A to nebezpečí, které tam hrozilo a které narůstalo, jednoznačně souviselo i s jejich vírou, s jejich křesťanství a s jejich křesťanskými postoji. Zaútočili na hlavu, na vůdce jejich církve a to bylo pro ně teď těžké. A jak to tak bývá, tak v tom hodnocení po pochvale přichází výtka. A není to nějaký výčet chyb nebo nedostatků, dlouhý jak nákupní seznam do Kauflandu, ale duch říká, mám jen jednu věc, jenom jedinou věc proti tobě. Kdybychom asi byli přísnější, kdybychom vizitovali sbor v Pergamu, nepochybně těch příležitostí ke zlepšení, jak se někdy eufemicky říká kritice, bychom tam našli víc. Zvlášť, když tam bylo tolik lidí. Nějaké nešvárky, pokrytectví, křivé pohledy, nedobré úmysly. Určitě by se tam toho našlo dost. Ale Bůh říká jen jednu věc. Nic víc. Ostatní není v této chvíli a době důležité. A já řeknu, co je důležité. A je to tak důležité, že stojí za to připomenout, že mám dvousečný meč. Kvůli této chvíli to říkám. Kvůli pochvale by si meč do ruky nebral. To jediné, to důležité je, že máš mezi sebou zastánce či přívržence učení Nikolajitů. Tak, a je to venku. To je něco. Podívejme se na ně. Mají tam mezi sebou ty Nikolajity. To jsou ti, jestli si vzpomínáte, kterých se tak trochu bál Robert Hart, David Javornický, Marek Šrámek. Že si je nechtěli vzít. Představme si, že takový dopis by dorazil do Šeberova a ta jediná výtka se zbraní v ruce by tam byla, že tady máme příznivce učení Nikolajitů. To bychom asi na sebe nechápavě koukali. Koho? Koho ti myslí, kdo to jako má být? Nějak jakoby automaticky předpokládáme, že to v Pergamu bylo jiné. Že znali, že to byl jakýsi proud ve sboru, možná byli nějak označení, se nějak jakoby združovali, sedávali vždycky jenom tady vlevo. A bylo to všem jasné, o koho se jedná. Ale co když tomu tak nebylo? Co když na sebe koukali údiveně, stejně jako my dneska? Co to jako je? Koho ti myslí? Co když to dneska netušili, stejně jako Robert Hart, David Javornický nebo Marek Šrámek? A vůbec, když se tak podíváme na ten dopis, tak je tam jakoby víc věcí, které jsou nějak jakoby divně pojmenované a které jim nemuseli sedět. Třeba ten trůn satanův, to nebylo místo písem, jako označení místa. Co tím autor myslel, trůn satanův? Nebo to místo tam, kde bydlí satan? Co, koho tím myslí tím satanem? Ten Pergamon totiž vůbec nebylo špatné místo k životu. Naopak, to bylo město, které mělo historii a mohlo být hrdé na své dějiny. Byla to obchodní křižovatka. Bohaté město, a to obchodné byl to jediné, na co mohli být hrdi. Osvícení vládcové dlouhodobě podporovali vzdělání, rozvoj řemesel, kulturu, architekturu, náboženství. Jejich daně patřily nejnižším v oblasti. Vynalezli a vyráběli pergamen, jak napovídá název města, a vlastně celé té oblasti, protože to nebylo jenom to město, ale byla to celá oblast. Tím se proslavili. A uměli toho mnohem víc. Uměli vyrábět skvělé látky. Byli dobří v zemědělství. Měli nerostné bohatství. Těžili stříbro. A jejich sochařská škola, no ta byla vyhlášená široko daleko. Pak měli moře. Všichni závidíme. A nepochybně byli hrdí na svou architekturu. Především monumentální památník na počest jejich hrdiného vítězství nad obávanými Galaty. Nádherná stavba, jeden ze 7 divů světa. Představte si to, 9 metrů vysoký, 35 metrů široký, 37 metrů dlouhý, schodiště dokola, aby se dalo vyjít nahoru. Celý zdobený tesanými výjevy, bájí. Nádherná stavba, postavený nahoře, na kopci, byl vidět odevšad. A nebo skvělá knihovna, známa široko daleko, 200 tisíc svitků pergamenu, studna moudrosti, učení a vzdělání. Svatyně Asklepiose, to byly v podstatě lázně, léčivé prameny. Asklepios, Bůh zdraví, lékařství, měl svatyni, kam chodili lidé z celého světa se uzdravit, dát si své věci do pořádku. Divadlo pro 10 000 diváků. Kam se hrabe Národní divadlo? A to tu jezdí až do Stravy lidi na ně koukat. Ale ani na tom nebylo dost. Ještě v 30. letech po Kristu tam byl postaven nový chrám, jako první vůbec na světě, v novém náboženství, k poctě císaře, co by božstva. Pergamon se tak stal oficiálním sídlem nového náboženství. Tam postaven chrám císaři Augustu jako bohu. A císař to tehdy nosil titul Kyrios, pán světa i života. A tak tisíce poutníků z celého světa proudili do Pergamon ve touze studovat, kochat se krásou architektury nebo nalézt zdravý, nový život a pána, který je ochrání před vším zlým, kterému se budou moci v plné důvěře svěřit do rukou. Tohle, že je trůn satana, to je satanovo město. Jako zboštění císaře nepochybně bylo něco, co křesťanům vadilo, co se jim nelíbilo a s čím nesouhlasili. A stejně tak možná se vykoupali v léčivých pramenech, ale určitě nevolali Boha Asklepia proto, aby je uzdravil. Od toho měli svého Boha, kterému věřili. Nepochybně stáli trochu jakoby na kraji v té společnosti a nebyli ti hlavní nadšení propagátoři té nové, lepší společnosti, která se kolem budovala, kterou všichni chválili a ze níž byli nadšení. Nepodíleli se na tom všeobecném nadšení a uctívání pohanských bohů. Ano, měli to proto těžké, vždyť vlastně i ten Antipas byl zabitý, protože oni stáli trochu na kraji. Ale všechna ta krása projevem satana možná byli tím hodnocením překvapení. Asi by to tak nikdy nepojmenovali. Toho satan je přece to zlo, to je naprostý protiklad jediného opravdového Boha. A tady je tolik krásy, tolik dobrých věcí. My dneska s odstupem 2000 let už na to pohlížíme celkem jednoznačně a všechny výklady se shodují v tom, že ano, právě ten pomník Diův byl ten trůn satanu. A právě to založení toho nového božstva je to, o čem mluví ten dopis. Ano, tamto je město satanovo. To byl ten monumentální pomník, anebo ten chrám císaře Augusta, anebo obojí najednou. A jak se ukazuje, ten autor dopisu potřeboval i těm pergamonským vysvětlit, kdo jsou to ti Nikolajté. Jakoby tušil, že to těm křesťanům v Pergamu nebude příliš jasné. A aby jim to vysvětlil, tak použil příklad z historie. A ono je to logické. Dějiny, historie se opakují. A to nejlepší je, když se umíme poučit z minulosti. Na chybách a na úspěších našich předků lépe vidíme současné chyby a zákonitosti a můžeme se tak vyvarovat zásadních omylů a jejich fatálních následků. Pokud se nedíváme do historie a neumíme se poučit z chyb, tak jsme velmi pravděpodobně k odsouzení k jejich opakování i se všemi důsledky. A autor toho dopisu přímo říká, kam se mají podívat do historie a přímo jim ukáže na jedno konkrétní místo. Abyste dobře rozuměli nebezpečí, kterému jste vystaveni, podívejte se na to, jak to bylo s Baleámem a Balákem. A je to poměrně známý příběh ze 4. knihy Mojžíšovy, který sahá až do doby, kdy izraelské kmeny obsazovaly zaslíbenou zemi. Ten příběh je dlouhý, ale už v besíce někdy děti slyší o oslici, která byla chytřejší než prorok nebo věštec. Ale to není ta část příběhu, kterou má ten autor toho dopisu na mysli. Co se tehdy odehrávalo? Izraelské kmeny táhly do zaslíbené země. Postupovali suverénně a okolní obyvatelé z nich měli strach. A jedním z těch ohrožených národů byli i Moabci. A těm Moabcům královal tehdy Balák. Takže Balák král Moabců a potom tam je slovo Balám s dvěma A, nebo Baleám, já budu říkat Baleám, to byl ten věštec nebo prorok, o kterých se tady mluví v tom dopise. A z impozantního tažení těch Izraelců, z toho, jak suverénně vyhrávali, bylo cítit, že se nejedná jenom o vojenské schopnosti a jejich organizovanost a schopnost válčit, ale že jim jakoby žehná Bůh, že jsou nadpozemsky silní, že mají jakési zázračné požehnání. A Balák došel k názoru, že než aby čekal na to, až se proti němu Izraelci postaví, že bude lepší, když je sám porazí. A zaútočí na ně sám. Balák je neměl rád. Opovrhoval jim, oni se mu hnusili. Několikrát je přirovnává k volům, kteří spásají všechno zelené na poli. Podívejte se na ně, jsou jako volové, štítil se jich. A poté, co Izraelci slavně zatočili s Emorejci, což byl jeden sousední národ, tak už se rozhodl, že prostě to tak nenechá, že musí konat. Ale došel k názoru, netroufl si na ně v přímé bitvě. Došel k názoru, že by je asi neporazil. Že na ně v dané konstelaci vojensky prostě nemá a přímá konfrontace by velmi pravděpodobně skončila vítězstvím Izraele. A byl přesvědčen, že Izraelcům pomáhají nadpřirozené síly a proto se obrátil nějaké požehnání a rozhodl se, že musí udělat nejprve to, musí mě toho požehnání těch božských sil zbavit. A povolal k tomu člověka nejpovolanějšího, Baleáma, věhlasného proroka a věžce, který se proklínáním živil. A byl v tom velmi úspěšný. Baleám byl velmi drahý, on nedělal malé věci. Ono totiž, jakoby proklít národ není tak jednoduché, jako proklít sousedovi kozu. Tady jde o hodně. Ten člověk může hodně získat, ale i hodně ztratit. Balák mu slíbil spoustu peněz, když přijde a prokleje izraelský národ. Ale to najednou to nějak nešlo. Najednou se to začalo zasekávat, nemohlo odejít. Jo, pak tam ta oslice prostě, víc peněz, nakonec šel. Zkoušel proklít izraelský národ a Pán Bůh způsobil, že mu místo toho žehnal. No to bylo fiasko. Tak to zkoušeli z druhé strany, obešli je a zase. Zkoušeli je proklít a místo toho mu šlo z úst požehnání. A po třetí, no to stejné. Balák byl nešťastný prostě, tak to byl průšvih jak braky. Když Balák viděl, že to s tím proklínáním a žehnáním nefunguje, tak poradil Balákovi něco jiného. A to je ta věc, o které mluví ten dopis do Pergama. Balák poradil Balákovi, aby se s Izraelci na oko zblížil. A vysvětlil mu jak. Navrhl mu, aby k Izraelcům poslal moabské dívky a ženy. Moabky byly vyhlášeny svou krásou. A potom, až s nimi Izraelci navážou styk a budou s nimi žít a spát, pak je můžou ty Moabky postupně zlákat, aby nesloužili jenom tomu svému bohu, ale mohli by také začít sloužit těm bůžkům moabským. A tak se to tam trochu rozklíží zevnitř. A oni potom nebudou ochotní bojovat proti Moabům naplno, vždyť to jsou vlastně jako rodina s těma krásnýma děvčatama, co tam jsou s nima. Nebudou mít takovou odvahu bojovat proti národu svých žen. A možná se od nich odvrátí Bůh. Oni se to rozloží zevnitř a pak se na ně zaútočí a pak jako to už půjde jednoduše a budou poražení. Kdybychom používali moderní terminologii, tak řekneme, jedná se o hybridní válku. Toto je hybridní válka, kterou chtěl Balák zničit Izrael. Jenomže místo Facebooku a internetu a aeronotu se používají krásné ženy. Ale šlo v podstatě o to rozložit Izrael zevnitř. Učinit ho nebojeschopným a Balákovi se to málem povedlo. Trvalo dost dlouho, než si toho Mojžíš všiml. Než prohlédl tuto past a nebyl to ani sám, že by mu to najednou napadlo. Mu to řekl Pán Bůh. Podívej se, co se tam děje. Tady se musí tvrdě zakročit, to už není sranda. Izraelci se tedy tvrdě vypořádali nejen s Moabkami, ale i se všemi těmi lidmi, kteří byli infikováni tím, že sloužili těm pohanským bůžkům. Byli pobiti, pozabíjeni. Bylo jich 24 tisíc. A měli velké štěstí, že to neskončilo větší katastrofou. Pán Bůh říká, jenom vaše horlivost, se kterou jste to vyřídili, vás ochránila před tím, že to neskončilo hůř. Už chápeme, co to znamená dvousečný meč? Meč, který seká na obě strany? Kdo by to tehdy řekl, kam to může vést a kde to skončí, když se krásné Moabky poprvé objevily mezi izraelskými stany? Toto je tedy to Baleámovo učení. Toto jsou ti Nikolajité. Rozložit nenápadně, lstivě církev, město nebo stát zevnitř. Nenápadně, pomocí kompromisů, zpochybňování pravdy, relativizování, zpochybňování toho, co je správné a co není. A kde vlastně jsme? A kam patříme? A komu patříme? Takové to falešné, buďme mostem mezi dvěma světy. Toto bylo charakteristické pro Nikolajty. A ohrožovalo to jak křesťany, tak církev v Pergamu. My můžeme dneska jenom spekulovat, jak se tito lidé projevovali přímo v církvi v Pergamu. Co konkrétně hlásali a co dělali a co hrozilo. Z historie víme jen to, že po utužení římské centralizace a stažení některých obchodních aktivit do Říma vlastně postupně slábl vliv Pergamu, až ho někdy po několika set letech vyplenili Araby. Není tedy ani zřejmé, jestli křesťané v Pergamu odhalili Nikolajty nebo ne. A není ani zřejmé, jestli a jak s nimi zatočili. A jako by to ani nebylo důležité pro nás. Pro nás je důležité, jak s tím dopisem naložíme my. A řekli jsme si, že nejlepší způsob, kterému nás Bible učí, jak se podívat na současnost, je dívat se do historie, najít paralelu. A možná pro nás bude lepší, když se nebudeme dívat jenom do starověkého Pergama, ale podíváme se do bližší historie. Zkusme si představit, že ten dopis do Pergama, tak jak je formulovaný, tak jak je napsaný, odešel křesťanským církvím v Německu v roce 1932. V době nástupu národního socialismu, nacismu k moci. Nepochybně si to křesťané tehdy četli. A jak tomu rozuměli tehdy? Rozuměli tomu, kdo jsou Nikolajté? Rozuměli tomu, kdo je Satan? My to dneska, troufám si říct, víme docela přesně. S odstupem 70 let nebo kolika. Satan byl Hitler. Na tom se shodneme všichni, to je jasné. A Říšský sněm nebo Berlín, to bylo prostě město satanovo. A když se podíváme do křesťanských církví, určitě tam najdeme spoustu Nikolajtů. Budeme vidět prostě celé organizace nikolajické, které vlastně jaksi hledali kompromisy mezi nacismem a křesťanství, hledali paralely a snažili se nějak spolupracovat. Snažili se s ním vyjít, nějak ty věci alternativně pojmenovat, najít společné body. Nebylo to jenom v Německu. Ve čtvrtek dávali film v televizi, nevím, jestli měli někdo možnost ho vidět, Jedna žena v Berlíně. A popisuje události, které se tam děly v Berlíně po osvobození Berlína, nebo dobytí Berlína spíš jakoby Rudou armádou. Všechna ta zvěrstva, znásilňování, vraždy, mučení, zabíjení. To byl ten dvousečný meč, který dopadl na Němce. Najednou to vidíme. Vidíme to zřetelně s odstupem času. Je nám to srozumitelné. Ale rozuměli oni tomu tehdy v roce 1932, když ten dopis četli? Chápali to stejně? stejně chytře, jak to vidíme dneska my, jen velmi málo z nich to vidělo. A skoro nic se jim nepodařilo udělat. A ty konce byly tragické. A stejně tak bychom mohli hledat Satana, Nikolajty a Baleámovo učení v církvích v době nástupu komunismu. V každé zemi bychom dokázali určit, kdo je kdo. Dneska zpětně. Ale viděli to křesťané tehdy? Rozuměli tomu tak? My nepochybně sledujeme pozvolný rozklad a úpadek demokracie a svobody v naší zemi. Plíživě každý den jsme konfrontováni s novým a s novým politickým dnem. Dnem, který jsme si před nějakou dobou nedokázali vůbec představit. Jako součást Evropy jsme součástí hybridní války vedené z Ruska, aniž by si toho mnozí všimli. A výsledkem je, že někteří už ani neví, na které stojíme straně. Rozumíme tomu dobře? Kým je dnes Satan? Kde je jeho trůn? Kdo jsou Nikolajité? A co je učení Baleáma? A pokud nerozumíme, toužíme tomu rozumět? A pokud bychom rozuměli, najdeme odvahu z Nikolajity něco udělat? Ve společnosti, v církvi? A nebo si o tom budou povídat jednou naše děti a vnuci? Aby se snad oni dokázali poučit z našich chyb. V tom dopise asi lepší popis toho, kdo jsou Nikolajité a kdo kým je dnes Satan, nenajdeme. Najdeme tam ale pokyn a výzvu. Obrať se, dělej pokání. Obraťte se, dělejte pokání. A nemíří to na Nikolajty, ale na všechny křesťany v církvi, ve městě, v národě. Obraťte se a čiňte pokání. Obnovte svůj vztah s Bohem. A to je samozřejmě překvapivá prosba, zvlášť pokud sebe žádné Nikolajty ani Satanův trůn nevidíme. A možná právě proto je dvousečný meč v ruce toho, který nás k tomu nabádá. Že to není jen tak, že to není jen omyl, že ta situace je vážná. A možná potom uvidíme Nikolajty, Satana i Baleámové učení zřetelněji, anebo poprvé. A možná dostaneme i odvahu s tím něco dělat. V té poslední fázi dopisu autor přechází od oslovování společenství, církve, lidí, jakoby k jednotlivcům. Jakoby říkal, ta poslední fáze bude individuální, to už nebude o vás jako o skupině. To už jako se celý sbor se nespasí v Šeberově, nebo prostě jako by celá církev bratrská, nebo křesťanstvo prostě v Česku. Každý z vás jako tam bude jednotlivě. Jednotlivě se budeme bavit. Každý z vás tom bude za sebe. A budou lidé, kteří slyší a kteří neslyší. Kteří informace poplujou, ale jenom někteří budou slyšet. A někteří slyšet nebudou. Jako by každý žil v jiném světě, každý bude v jiné bublině. Stejné informace, ale prostě naprosto rozdílné přijetí myšlenek. A to je skutečnost, se kterou se běžně setkáváme. A pak budou dvě skupiny lidí. Jedni, kteří vším tím, co se bude dít, projdou vítězně, ať už budou Nikolajité odhalení, anebo ne, anebo to bude daleko horší, a pak budou ti ostatní. A dál už se ten dopis věnuje jen těm vítězným. Dostanou skrytou manu, jakýsi utajený pokrm, který umožní lidem čerpat sílu i tam, kde jiní padají vyčerpáním a únavou a beznadějí. A dostanou také bílý kamínek, symbol a odznak pro vítěze, s tajným jménem, které nebude znát nikdo jiný. Dvě tajemství na závěr. Žádná velká korunovace, žádná velká oslava vítězství, jenom individuální ocenění jednotlivců, které zůstane ostatním očím a uším ukryto. Tak nám všem přeji, abychom tu skrytou manu mohli ochutnat a nabrat z ní sílu. Amen.